The People Podcast Everyone has their own stories เพราะทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง
รู้สึกไงบ้างครับที่หอเจ้าแตกภาคใหม่กำลังจะฉายแล้วครับ
รู้สึกยังไงรู้สึกเหนื่อยมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนเป็นงานที่ไม่เหมือนกับทุกภาคที่ทำเพราะว่าภาคนี้จะออกไปเป็นชานเมืองเป็นต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นอะไรที่อีกแบบนึงเลยของหอแต๋วแตกนะครับแล้วก็เป็นผีจริงจังน่ากลัวแต่ก็มีความตลกสไตล์หอแต๋วแตกซ่อนอยู่นะครับก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่างานเราก็เร่งถ่ายเร่งฉายคือเพราะไม่ใช่รีบอะไรแล้วลวกๆงานไม่ใช่เราก็ตั้งใจทำแต่ระยะเวลาการฉายมันกระชั้นชิดเพราะว่าหลังจากเมษาไปแล้วก็เจอโปรแกรมหนังใหญ่ๆเยอะแล้วก็ไม่อยากไปฉายตอนนั้นช่วงมิถุนากรกฎาพฤษภาอะไรเงี้ยมันจะมีหนังใหญ่ของฮอลลีวูดเข้ามาแล้วก็เอาช่วงมีนานี่แหละเด็กปิดเทอม
วัยเด็กของพี่พจน์ครับเป็นยังไงบ้างครับ
ก็วัยเด็กของพี่ก็คือเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเด็กที่ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยฮะก็อยู่สลัมตรงซอยนานาที่ปัจจุบันเขาเป็นทางด่วนนะครับพอหลังจากที่เขาไล่ที่ไปปุ๊บพี่ก็จบไปโตขึ้นพอดีก็ไปเรียนไปอยู่แถวสำโรงซอยเบลลิงนะครับสมบัติสมุทรปราการก็ไปเรียนโรงเรียนแถวนั้นก็โรงเรียนวัดด่านสำโรงแล้วก็โรงเรียนด่านสำโรงจากนั้นก็จบพอเรียนไปก็ทำงานไปด้วยเพราะว่าต้องหาเงินเรียนเองแล้วก็ครอบครัวไม่รวยก็จนเราจบม.6ช่วงม.6เราก็ไปเสิร์ฟอาหารอยู่ที่โรงแรมแอมบาสเตอร์รับเป็นเอ็กต้าอะไรเงี้ยจ็อบวันละคืนละร้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เผอิญเราก็ จำลองว่าจะเอ็นทานก็ตัดสินใจไม่เอ็นเพราะว่าเราไม่มีเงินเรียนต่อเพราะเรียนมหาลัยมันใช้เงินเยอะเราก็เลยจะไปเรียนรามแต่พอดีช่วงนั้นเราก็ได้งานคือเสิร์ฟอาหารอยู่แล้วคนมาชวนไปถ่ายแบบเราก็ได้งานก็ไปทำก็คือได้งานเป็นขอหนังสือเทกฉันท์ทำงานเป็นบรรณาธิการเป็นสไตลิสต์ก่อนสไตลิสต์แล้วก็เป็นหาโฆษณาจากนั้นเราก็ ทำไปทำมาหลายๆ2-3ปีบก.เขาลาออกเขาก็ในทุนเขาก็เรียกเราให้ขึ้นไปเป็นบก.บริหารตอนนั้นรู้สึกประมาณพ.ศ.29
ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับเป็นบก
2529ก็ไม่น่า19แหละเพราะว่า27พี่จบมันก็18 19 20น่าจะประมาณ19นิดๆอะไรเงี้ยก็เป็นบก.มาพ.ศ.29เป็นมาเรื่อยๆจนถึง36 37ก็ออกตอนนั้นเราก็ทำงานเกี่ยวกับหนังสือเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือเทกฉันท์ก็ดังมากช่วงนั้นแล้วก็ไปอาหาเด็กใหม่ๆมาถ่ายแบบก็มีเด็กในสังกัดหลายคนนะพอหลังจากนั้นก็จะเป็นคนชอบดูหนังตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะไปชอบไปดูหนังตามโรงชั้น2โรงชั้นอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นเราก็ดูหนังเป็นกิจวัตรเพราะเราชอบดูหนังแต่เราไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้กำกับหรอกแล้วมีวันนึงเราก็พาเด็กเราไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวกับเด็กที่กองถ่ายหนังแล้วพอดีคุณเชนคือเจ้าของบริษัทไฟสตาร์เขาก็ชวนไปเป็นผู้กำกับชวนบอกอยากกำกับหนังไหมเราก็บอกได้ครับสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้จากกองถ่ายของพวกคนอื่นผู้กำกับคนอื่นเสร็จแล้วเขาก็ให้เรากำกับแล้วเราก็ให้เราเสนอหนังเข้าไปเราก็เสนอเรื่องสติแตกสุดขั้วโลกเข้าไปตอนนั้นก็ประสบความสำเร็จเป็นหนังทำเงินสูงสุดประจำปี39นะฮะตอนนั้นก็มีหนังหลายเรื่องมีหนังพี่เบิร์ดด้วยคู่กรรมแต่ของเราได้ที่หนึ่งเพราะเราได้ทำเงินสูงสุดประจำปีเพราะตุ๊กตาทองเขาจะต้องมอบให้เสร็จหลังจากนั้นก็กำกับหนังมาเรื่อยๆกับบริษัทไฟสตาร์ก็มี18ฝนแล้วก็โกซิกแล้วก็ไวเบิร์มแล้วก็ย้ายมาอยู่บริษัท RS มาทำป้นในยาพอ RS เสร็จก็ย้ายไปอยู่กับเสียเจียงคือสามคนฟิล์มก็มีเออเหลอฉายไล่เพื่อนกูรักมึงว่ะแล้วสามเรื่องนะแล้วก็ย้ายไปอยู่พระนครฟิล์ม
ถ้าย้อนไปนิดนึงครับก่อนจะมาได้เป็นบก.หรือว่าอะไรครับความฝันตอนเด็กของพี่พจน์เนี่ยครับคืออะไรครับ
อ๋ออยากเป็นคุณครูฮะตอนเด็กๆนี่ตอนเรียนหนังสือม.10 ม.5 ม.6 อยากเป็นครูอยากสอนหนังสือแต่พอโตขึ้นแล้วมันไม่ใช่เราอ่ะเราก็มาทางด้านภาพยนตร์เลยแล้วก็ใช้วิธีเรียนรู้เอง ศึกษาด้วยตัวเองดูหนังเยอะๆว่าวิธีการถ่ายทำวิธีการเล่นหนังวิธีการแสดงวิธีการวางมุมกล้องอะไรเขาทำกันเนี่ยเราก็ศึกษาเพราะเราก็ศึกษาจากตรงนั้นแหละได้มาเยอะมาก
ตอนนั้นทำไมอยากเป็นครูครับตอนนั้น
อยากเป็นครูเพราะอยากสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอยากแบบสอนนู่นสอนนี่อะไรอยู่แล้วเพราะเราเป็นหัวหน้ากิจกรรมโรงเรียนอยู่แล้วไงเราก็เรียนเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนก็คือเรียนดีกิจกรรมเด่นอะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นครูแต่พอจริงๆแล้วทำไปทำมามันไม่ใช่แนวทางเราแล้วเราก็พอทำหนังสือเราก็สนุกกับมันสักพักหนึ่งเราก็ได้เป็นผู้กำกับอะไรเง
ี้ยแล้วตอนที่เราได้เป็นบก.ครับคิดว่าเพราะว่าอะไรเขาถึงสามารถให้เราเป็นบก.ได
้พี่เป็นคนที่ชอบทำงานเยอะๆไงแล้วก็ทำให้เขาเห็นทำให้เขาเห็นว่าแป๊บหนึ่งหนังสือพี่ขายได้15วันแสนเล่มอ่ะเยอะมากสมัยก่อนน่ะเขาก็เลยให้เป็นบก.บริหารแล้วมันก็ได้พิมพ์เยอะมาก15วันเมื่อก่อนเขาเรียกว่าลายปักนะหนังสือเป็นลายปัก15วันแสน15วันแสนขึ้นไปถึง 200,000 300,000 เมื่อก่อนถือว่าเยอะเล่มละ40บาทอย่างเงี้ยก็เยอะมากแล้วก็คือพี่ก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงของวัยรุ่นน่ะมากตอนนั้นหนังสือแพรวเขาจัดให้อะไรก็รู้สึกว่าก็โอเคพอจะไปทำมาเราก็เบื่อปิดเล่มถึงเวลาปิดเล่มถึงเวลาปิดเล่มเราก็เบื่อเราก็พอเขาชวนเราไปเป็นพุ่มกับเราก็เป็นแต่ตอนที่เราไปเป็นพุ่มกับหนังเรื่องแรกเนี่ยเราก็ยังทำหนังสืออยู่นะทำหนังสือพจน์อานนท์หนังสืออานนท์อะไรไปเรื่อยๆแล้วพอหลังๆจริงๆตอนทำไว้บึ้มอ่ะมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วหนังสือมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วหนังสือมันจะหายไปจากตลาดแล้วเราก็ออกมาทำหนังเต็มตัวเลย
พี่พจน์บอกว่าตอนเด็กๆชอบดูหนังใช่ไหมครับ
ชอบดูหนังว่าชอบดูทุกเรื่องหนังแบบสมัยก่อนหนังเยอะหนังดีๆเยอะพวกยุค90ยุค2000เนี่ยหนังดีๆเยอะแต่ยุคนี้หาหนังฝรั่งดีๆดูไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ชอบดูหนังตามพวกสตรีมมิ่งเนี่ยมันไม่ได้อารมณ์นะขนาดจอทีวีบ้านที่พี่ใหญ่แล้วอะดูหนังในโรงหนังมันได้อรรถรสมากกว่าเพราะมันแล้วมันตั้งใจดูแต่พอไปดูที่บ้านแล้วเราหลับเรานอนดูกิ้งไปกิ้งมาจะกินข้าวจะเดินไปมันก็โอเคแต่มันไม่มีมันไม่คอนเซนเทรตกับหนังนะเราจะหลับก็หลับไปเลยแต่โรงหนังเราหลับเราก็ตกใจตื่นเพราะว่าเสียงมันดังอะไรอย่างเงี้ยดูพี่ชอบดูหนังในโรงหนังมากกว่าม
ีหนังเรื่องไหนที่พี่พจน์ชอบมากๆไหมครับ
ชอบมาตลอดยุค90ก็ชอบหนังเกี่ยวกับประวัติชีวิตคนพวกมหาธรรมคันธีชอบ Like It's Beautiful ชอบเยอะหนัง90หนัง2000ชอบเยอะแต่หนังรุ่นเนี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมีแต่ฮีโร่แล้วมันซ้ำไปซ้ำมาฮีโร่ยึดโลกแล้วฮีโร่ก็สู้ก็อยู่กันแค่เนี้ยแล้วก็พอพวกทะลุมิติทำเป็นหมุนไปโผล่อีกที่นึงมันเหมือนกันทุกเรื่องอ่ะลองไปดูใครลองดูเสร็จเราไม่ได้ว่าแบบมาเวลนี่ก็เหมือนกันทุกเรื่องมาผสมปนเปกันแล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นยิ่งไอ้คอนเนี่ยหลังๆยิ่งเละมั่วไปหมดเมื่อก่อนยังแรกๆยังสนุกก็ดูอะควาแมนเสร็จภาคแรกสนุกมากภาค2ห่วยเลยใช้คำว่าห่วยเลยไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าดีกว่าภาคคือเทียบเท่ากับภาคแรกก็ยังดีแต่นี้มันเทียบไม่ได้เลยภาคแรกดีมาก
มีหนังเรื่องไหนในที่พี่พจน์ยกให้เป็นหนึ่งในหนังที่ดีมากๆนะคร
ับ พี่ชอบไททานิคเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันลงตัวหมดทุกอย่างทั้งวิธีการถ่ายทำทั้งฉากทั้งตัวแสดงทั้งอะไรพี่ชอบใครจะบอกอุ้ยทำไมชอบหนังอย่างนี้อ้าวก็เราชอบแบบนี้แล้วส่วนใหญ่พี่จะชอบหนังเกาหลีหนังเกาหลีมันเป็นหนังที่เขียนบทดีคนเกาหลีเก่งเขียนบทเก่งคิดเรื่องเก่งก็ชอบสมัยนั้นก็ชอบพวกคลาสสิกหรือคลาสสิกแล้วก็พวกมีหนังอยู่เรื่องของคิมจีดุกอะเรื่อง Spring Summer Winter and Spring อันนั้นชอบมากคือตอนแรกไม่อยากดูหรอกปกมันไม่สวยแล้วก็ไปนอนดูเอ้ยดูก็ดูโอ้โหเขียนบทดีมากแล้วก็วิธีการเล่ามันเป็นแบบใช้ฤดูเป็นเล่าเหตุการณ์นั้นสนุก
ตอนพี่พจน์เป็นผู้กำกับครั้งแรกที่มาทำหนังเนี่ยพี่พจน์เรียนรู้จากอะไรครับ
อ๋อเรียนรู้จากที่มีไปพี่ก็ไปตามกองคนอื่นไปเที่ยวไปคุยกับเพื่อนไปอะไรก็นั่งดูเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรื่องแรกเราก็ได้ ได้อาจารย์อย่างพี่ปัญญานิ่มเจริญพงศ์อ่ะที่เป็นตาคล้องอ่ะเขาเก่งอยู่ตอนนั้นเขาเก่งมากคือเป็นตาคล้องอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยเราก็เรียนรู้จากเขาเรียนรู้จากเพื่อนที่ชื่อแจวชนะใจต้นไทรทองเรียนรู้จากส่วนใหญ่เราเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าครูรักพักจำเพราะว่าเราไม่ได้เรียนทฤษฎีไงแต่เราปฏิบัติแน่นไงเพราะว่าเวลาเรียนทฤษฎีมันก็อยู่แต่ในห้องเรียนแต่พอปฏิบัตินี่เราลงมือจริงไงเราก็รู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงต้องแก้ไขยังไงมันก็เลยทำให้เราแข็งแกร่งเร็วแล้วก็เรียนรู้เร็วแต่ถ้าอยู่ในห้องเรียนมันก็จบหลักสูตรจบหลักสูตรพอไปถึงเวลามันก็ไม่พอลงสนามก็สู้เขาไม่ได้สู้พวกมีประสบการณ์ไม่ได
้หนังเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกที่มันแบบว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยครับที่เขาทำ
ก็จะประสบสำเร็จทุกเรื่องนะสติแตกนี่ก็นับว่าเป็นหนึ่งหนังทำเงินสูงสุดในปีนั้นนะครับก็มีปล้นยักษ์ก็ประสบความสำเร็จเออเหลือก็ได้เงินแต่มันเป็นหนังดราม่าไง18ฝนก็ได้เงิน37ล้านสมัยก่อนก็ถือว่าเยอะ60ล้านสมัยก่อนก็100กว่าล้านแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนมันลงหนังมันไม่ได้เยอะอย่างนี้แล้วค่าตั๋วมัน70 80เองใช่ไหมครับแล้วก็เออเหลือก็ชอบแล้วก็เพื่อนกูรักมึงว่ะก็ชอบฮอตแต่แตกก็ชอบแต่แบบว่าก็คืออยากบอกทุกคนว่าอย่าเอาฮอตแต่แตกไปเทียบกับหนังอย่างอื่นสไตล์หนังเออเหรอเอาฮอตแต่แตกไปเทียบมันคนละแบบหนังแต่ฮอตแต่แตกนี่มันคือมันแบบหลุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำซึ่งก็มีคนพยายามทำแบบฮอตแต่แตกแต่ก็มันก็ไม่ใช่ไงเพราะเราก็พยายามคือมันหลุดโดยที่เป็นสไตล์ของเราอะแล้วก็แต่ทำหนังมาทั้งหมดเนี่ยหนังที่ทำเงินสูงสุดของพี่ก็ได้แก่หลวงพี่แจ๊สซีจีนะได้ก็ประมาณ700ทั่วประเทศกรุงเทพก็168 180อะไรนี่แหละเราก็กลายเป็นผู้กำกับ100ล้านกับเขาเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เป็นแล้วเท่านั้นฮะแต่เราวันหนึ่งก็ได้เป็นแล้วก็ทำม6ทับ5อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหนังได้เงินหมดส่วนใหญ่ที่เราทำก็ได้เงิน
ถ้าให้ย้อนนึกครับพี่พศทำหนังมากี่เรื่องแล้วแล้วก็มีแนวอะไรบ้าง
น่าจะประมาณจะ50เรื่องหรือ50เรื่องไปแล้วก็ไม่รู้อะทำทุกแนวดราม่าก็ทำแนวเด็กก็ทำแนวผีก็ทำตายโหงศพเด็กแนวโอ๊ยทำหมดทุกแนวทำได้หมดทุกแนวแต่ส่วนใหญ่จะได้ทำแต่แนวตลกเพราะว่าเวลาไปเสนอในทุนเนี่ยเราก็อยากทำหนังเป็นแนวดราม่าแนวอะไรอย่างงี้มากไม่ได้ทำได้ทำตลกแอคชั่นเราก็ทำ18ฝนกับชัยไร่อะไรอย่างเงี้ยก็คนก็จะมองว่าเราเป็นผู้กำกับหนังตลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราเป็นคนชอบหนังแบบดาร์กหนังดราม่าหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีโอกาสได้ทำ
เสน่ห์อะไรในการทำหนังที่พี่พศรู้สึกชอบครับถึงได้ทำมันมากว่า50เรื่องอย่างเงี้ย
เราได้เห็นผลงานที่ไปขึ้นจอเราก็เลยรู้สึกเราภูมิใจตรงนั้นที่ความฝันที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นหนังให้คนดูได้สนุกได้เพราะเราทำหนังเราไม่คิดถึงตัวเองเราจะคิดถึงคนดูว่าคนดูเขาอยากดูอะไรกันไม่ใช่ว่าทำหนังเราต้องตามใจพุ่มกับเพราะว่าพุ่มกับเป็นคนกำกับคือเราทำหนังเราไม่ได้ดูเองเราดูฟรีเราทำหนังให้คนที่จะเสียเงินดูที่เขายอมเสียเงินเพราะว่าการดูหนังเนี่ยมันเป็นรสนิยมใช่ไหมแบบเหมือนกินข้าวกินอาหารเนี่ยน้องชอบกินกะเพราน้องชอบกินข้าวผัดน้องชอบกินก๋วยเตี๋ยวใครชอบกินยังไงมันก็เป็นรสนิยมของแต่ละบุคคลเหมือนหนังคนชอบดูหนังแอคชั่นคนชอบดูหนังดราม่าคนชอบดูหนังมีสาระคนชอบดูหนังเพื่อความบันเทิงมันก็หลากหลายเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นเอ้ยมึงไปดูหนังพจน์อานนท์เสี่ยวมึงก็ต้องมองตัวมึงเองด้วยนะเพราะการที่มึงไปยุ่งเรื่องคนอื่นนั้นเขาเรียกว่าเสือกก็เลยบอกว่าเขาจะไปดูเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาเงินเขาเพราะฉะนั้นไม่ทำแล้วก็อย่าด่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนชอบด่าพี่เยอะพี่ก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าที่ด่าแล้วพี่สามารถทำหนังได้50เรื่องเนี่ยโดยที่ไม่ได้ฟักเงินตัวเองทำเนี่ยพี่ก็ภูมิใจนะด่ามาเถอะมึงทำอย่างกูไม่ได้หรอกหยุดด่านะแล้วไปเดินหาในทุนมาทำหนังแข่งกันดีกว่าด่าอยู่นั่นแหละหนังห่วยหนังเลว
พี่พศไม่แคร์ใช่ไหม
ไม่ได้สนใจคือสงสารมากกว่ามึงด่ากูทำไมมึงรู้จักกูเหรอมึงไปดูก็ไม่ดูคนอื่นเขาดูทำไมหอจะแตกมันถึงมีถึง10ภาคเพราะมันมีคนดูไงน้องถ้ามันไม่มีคนดูเขาก็ไม่ในทุนก็ไม่ฟักเงินมันไม่ใช่ทำแค่บาทหนึ่งนะหนังอ่ะมันทำเป็น20ล้านนะเรื่องนึงอ่ะ เออถ้าหนังเรื่องระบาดก็ไปอย่างก็ไอ้นั่นไปอย่างแล้วพี่ไม่เคยฟักเงินทุนเองมีคนจ้างทําตลอด50เรื่องนะไม่ใช่เงินพี่สักบาทก็คือไม่สนใจอยากกระดาษไปเพราะว่าหนังไร้สาระหนังห่วยหนังหาอะไรก็สารพัดมาด่าให้มันหยุดด่าแล้วให้มันไปหางานทำดีกว่าพี่ว่านะมันจะมีเวลาที่ไปเดินแต่ที่จะมาด่าพี่เนี่ยมันไปเดินหางานทำมันยังมีงานทำมากกว่าอีกคือเราไม่ได้อวดเก่งไม่ได้อวดอะไรแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าเราก็ทุกคนทำงานออกมาก็รักผลงานตัวเองหมดแต่มันอยู่ที่สไตล์ใครไงสไตล์ใครสไตล์มันถูกต้องไหมเหมือนน้องดูหนังแบบน้องอาจจะชอบแบบเพื่อนไม่สนิทน้องอีกคนก็ชอบดูที่หยดอ่ะมันก็หลากหลายใช่ไหมมันก็แล้วแต่คนไม่ใช่แบบทุกคนจะต้องดูตามที่มึงบอกว่าดีเหรอไม่ใช่มึงดีคนเดียวไงคนอื่นเขาไม่ดีด้วยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นหยุดด่าแล้วไปหางานทำแล้วที่สำคัญคือหาในทุนให้ได้ถ้าใครอยากทำหนังหาในทุนให้ได้แล้วก็มาทำหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
เราเห็นได้ว่าบางทีช่วงที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนี่มันค่อนข้างที่จะฝืดเคืองเลยครับแต่พี่พจน์มีผลงานออกมาตลอดเลยเพราะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
ก็ทำไมเป็นเช่นนั้นก็ต้องไปถามนายทุนเขาเพราะพี่เขาเอาเงินมาให้เราทำเราไม่ได้แบบว่าฟักเงินออกมาทำเองเราก็บางทีก็มีปีหนึ่งสามเรื่องปีหนึ่งสองเรื่องปีหนึ่งเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่แบบเราทำไหวแค่ไหนคือเราก็ไปคุยกับนายทุนก็คุยปกติแต่เราก็ไม่ได้มีบุ้ยเตรียมไปเป็นชีทเป็นรูปเป็นบทเล่มท่านี้อะไรเราไม่ได้มีแล้วก็คุยกับไปคุยแล้วก็คุยว่าเราอยากทำหนังอย่างนี้เขาก็อนุมัติมาก็ทำก็แค่นั้นเอง
ย้อนกลับไปในช่วงเรื่องของ18ฝนเพื่อนกูรักมึงหว่าแล้วก็เหลืออะไรครับคนชอบเยอะมากเลยทำไมก็ย้อนกลับไปถามว่าตอนพี่พจน์ได้ไอเดียตอนที่พจน์เขียนบทเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ก็คือมันแล้วแต่อารมณ์ไอ้18ฝนเนี่ยพี่ทำเพราะว่าคนด่าพี่เยอะว่าทำหนังปัญญาอ่อนสติแตกสุดขั้วโลกอะไรอย่างเงี้ยบอกเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูแล้วมึงก็ไปดูกันด้วยนะพอไปดูแล้วมึงก็เงียบเป็นกิบแบบเพราะเราโชว์ฝีมือแล้วไงว่ากูก็ทำหนังอย่างนี้ได้แต่ทำแบบสติแตกแล้วมันได้เงิน60ล้านแต่ทำ18ฝนมันได้30กว่าล้านอย่างเงี้ยเราจะเอา60ล้านหรือจะเอา30กว่าล้านแล้วก็โอเคเราก็มีหนังรางวัลสำหรับตัวเราเองแล้วก็ได้รางวัลเออเหรอเราก็ได้รางวัลจากต่างประเทศมาเออเหรอก็ได้รางวัลที่เมืองไทยอ่ะเราก็มีแล้วรางวัลเพื่อนกูรักมึงก็ได้เงินจากรางวัลจากต่างประเทศแล้วก็ได้ที่เมืองไทยไปชิงไปประกวดอะไรก็ไปมันพุ่มกับบางคนที่แบบโอ้ยเก่งๆนักเก่งนะคุยนักคนนั้นเขายังไม่มีรางวัลจากต่างประเทศเลยพี่ไม่ได้คุยก็ยังมีนะมีวางไว้ที่บ้านตั้ง 3-4 ตัวแต่แบบไม่ได้สนใจไงเพราะว่าเราทำงานเราก็ต้องเอาเงินถูกต้องไหมเราทำงานเราจะรางวัลมาทำไมที่บ้านเก็บทิ้งหมดเพราะขี้ฝุ่นมันเยอะเราก็เลยเปลี่ยนแนวทางว่าเอาทำงานเอาเงินดีกว่านานๆเราจะทำงานผลงานแบบเป็นโชว์ฝีมือสักทีเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าโชว์ฝีมือแล้วเราโชว์เฉพาะในประเทศนะหนังเราไปเมืองนอกหมดเลยนะไปฉายโชว์ตามเทศกาลไปชิงรางวัลไปได้รางวัลมาอะไรไม่เห็นมีคนพูดถึงเลยมีแต่คนด่าว่าหนังกูห่วยหนังกูห่วยอะไรเงี้ยมึงจะพูดแต่พจน์อานนท์หอเต๋อแตกหอเต๋อแตกก็หอเต๋อแตกไม่มีคนดูอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบหนังแบบเออเหรอ18ฝนแล้วก็เพื่อนกูรักมึงว่ะชอบอย่างนั้นหนังผีก็ชอบอย่างศพเด็กเราก็ทำหนังรักก็ทำรักเอาอยู่ที่น้ำท่วมอ่ะเราก็ทำ
แล้วพี่พจน์เนี่ยทำแนวตลกมาค่อนข้างเยอะช่วงน
ี้มันเริ่มต้นจากตลก
อะอยากจะสวิตช์ไปทำอย่างอื่นบ้างไหมเบื่อแนวตลกบ้างไหมฮะหรือยังไง
ก็เบื่อแต่ก็ต้องทำเพราะเราต้องทำมาหากินไงแล้วลูกน้องเรากี่คนเราก็ต้องเลี้ยงลูกน้องเพราะเราต้องเป็นผู้กำกับที่ทำได้หลายๆแนวถ้าสำหรับเป็นผู้กำกับที่ทำได้แต่แนวดักดักอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีงานให้เราทำเราต้องทำได้หลายแนวเพราะหนังพี่ก็มีหลายแนวมากผีก็ต้องทำให้ได้วัยรุ่นก็ต้องทำให้ได้ความรักก็ต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำได้หลายแนวถ้าถามพี่นะเพราะว่าจะเป็นพุ่มกับตลกตลอดไปมันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าก็ตัวอย่างพี่เนี่ยไม่ได้กำกับหนังแนวเดียวกำกับหนังหลายแนวมาก
พุ่มกับบางคนเนี่ยอาจจะถนัดเป็นแนวๆไปแต่ทำไมพี่
ถนัดเป็นแนวก็มันก็ไม่ค่อยมีงานเนี่ยน้อง
ทำไมพี่พอถึงทำได้ทุกแนวครับ
ก็เรียนรู้ไงคือจริงๆเราชอบแนวดราม่าแอคชั่นเอ้ยดราม่าอยู่แล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราชอบ เรื่องจริงๆเรื่องจังๆอะไรอย่างเรื่องอะไรที่มันเล่นเกมเศรษฐีหนังอินเดียอันนี้เราชอบมากจำชื่อไม่ได้สลัมด็อกใช่ๆเราชอบมากสลัมบอมเบย์เราก็ชอบนะเพราะอะไรอย่างเงี้ยเราชอบก็ทำ
ในความที่เราเป็นผู้กำกับครับพี่พศในช่วงนี้ครับดูหนังเยอะไหมครับ
ช่วงนี้หนังมันไม่ค่อยมีดูน้องโชคร้ายนะเกิดในช่วงที่หนังมันไม่สนุกสู้หนังยุค90 2000ไม่ได้หนังแบบมันหลากหลายให้ดูเลือกมาเยอะมากหนังสมัยนี้ไม่เห็นมันจะมีอะไรแบบเห็นว่าหนังฝรั่งไม่ค่อยเข้ามาเลยมีหนังฮีโร่หนัง DC อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกก็เหมือนกันทุกเรื่องคือคนนอกสัตว์ประหลาดนอกโลกบุกเข้ามาจะทำลายบ้านเมืองโผล่มาทั้งมีหลุมมีอะไรเหมือนกันหมดล่าสุดไอ้เนี่ยอะไรนะมาดามอะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนมาดามอะไรสักอย่างโอ้ยิ่งทำยิ่งเละยิ่งมั่วไม่สนุกเลยหลับออกด้วยเดินออกเลย
มาไปดูมาใช่ไหมคร
ับ ใช่ก็เลยไม่ดูเลยไม่ค่อยมีหนังดูอย่างพอเราไปดูพอ5นาทีไม่สนุกเราก็ออกแล้วเดี๋ยวเวลา
พี่พศมองว่าช่วงไหนยุคไหนที่หนังมันคึกคืนมากเลย
ได้มีหนังดีๆ98 90กับ2000ช่วงนั้นอ่ะยุคหนังเยอะมากรุ่นพวกรุ่นไททานิครุ่นจูราสสิคปาร์คอะไรอย่างเงี้ยน่ะสมัยก่อนนั้นแรกๆรุ่นโอ้เยอะสมัย90น่ะหนังเยอะมากแล้วสนุกทุกเรื่อง
โอเคครับมาถึงเรื่องหอแต๋วแตกนะครับประเด็นคุยเยอะมากเลยเรื่องนี้อยากจะถามว่าเริ่มแรกสุดเลยครับหอแต๋วแตกเนี่ยพี่พศได้ไอเดียมาจากอะไรครับ
คือเรื่องหอแต๋วแตกเนี่ยคือจริงๆตอนนั้นทำเรื่องเพื่อนกูรักมึงวะอยู่หนังเรื่องเพื่อนกูรักมึงวะทำเสร็จแต่ยังไม่ได้ฉายแล้วเราก็เลยว่างงานเราก็เลยหาโปรเจกต์ใหม่ๆก็นั่งไปนั่งมาคิดไปคิดมาเออนึกหนังกระเทยดีกว่าเพราะว่าเราทำป้นในยะไว้แล้วเราก็กระเทยอยู่ในหอเรายังไม่กระเทยเป็นหอผีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดเพราะเมื่อก่อนมันก็มีหอคืออะไรเงี้ยแต่มันคนละสไตล์เราก็คิดโปรเจกต์นี้ก็ไปเสนอในทุนว่าอยากทำเรื่องหอแต๋วแตกในทุนก็บอกว่าชื่อมันแปลกๆนะหอแต๋วแตกอ่ะเราก็บอกว่าแต่ผมว่ามันน่าจะทำเงินนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่เอาเขาก็จะคิดชื่อให้ใหม่เพราะว่าเราก็บอกนั้นเราไม่ทำเราขอไปหยุดไปทำให้บริษัทอื่นเราก็ไปทำให้กับบริษัทไฟตาบริษัทที่เราเคยอยู่ก็ทำหอแต๋วแตกภาคแรกมาตอนทำก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากทำสนุกสนานตามสไตล์เราอะเพราะว่าเราเครียดกับเพื่อนกูรักมึงวะมาเยอะพอทำสไตล์เราเสร็จพอหนังฉายมันก็ได้เงินก็แต่ตอนนั้นพอได้เงินปุ๊บเราก็ออกจากไฟซามาอยู่กับพระนครฟิล์มก็มาหอแต๋วแตกภาค2นครฟิล์มภาค3นครฟิล์มภาค4นครฟิล์มภาค5โมโนภาค6ก็กลับมาเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำหลายบริษัทหอแต๋วแตก
แล้วตอนเลือกแคสตอนแรกเนี่ยครับทำไมถึงเลือกโกติจตุรงค์เอกชัย
อ๋อโกติกับพี่รงค์เขาเคยทำงานกับเราแล้วงานเรื่องป้นนิยาแล้วเรามาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้พี่รงค์พูดจีนเป็นเจ๊แต๋วเพราะหอแต๋วก็คืออีแต๋วนี่แหละหอของอีแต๋วนี่แหละมันแตกเพราะผีมันวิ่งอารวาสแล้วก็โกติก็ให้มาเล่นเป็นอีแพนเค้กเป็นผีที่แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนตอนแรกก็หลอกเจ๊แต๋วแล้วตอนหลังก็กลายเป็นเพื่อนกันส่วนพี่เอกเขาก็ไม่เคยเล่นเป็นกระเทยแต่เคยเห็นเขาเล่นเป็นกระเทยตามแผ่นเมื่อก่อนมันมีหนังแผ่นก็เลยติดต่อแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังดังแบบคุยแหกโค้งตอนนั้นเป็นพิธีกรทำกับข้าวสะแยะยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดต่อมามันก็เลยเป็นสี่แต๋วแล้วก็อโคยก็หาลูกให้พี่ลงเด็กหน้าใหม่มาเล่นเป็นอโคยเพราะว่าถ้าเอาเด็กเก่ามาเป็นอโคยมันก็ไม่คนก็ไม่เชื่อว่ามันโง่อโคยมันโง่แบบตามใจแม่มันเนี่ย
ครับแล้วตอนเราเขียนบทเนี่ยครับเรานึกไว้เลยว่าต้องเป็นแคสคนเหล่านี้ไหมครับหรือว่า
ไม่เราหาตัวแสดงก่อนแล้วเราค่อยคิดบทให้เขาว่าเล่นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คาแรคเตอร์อย่างนี้พี่ลงเป็นเจ้าของหอตอนหลังอีแพนเค้กกับเจ๊แต๋วก็ซีกันจนมาถึงภาคปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็ต้องหลากหลายไปถ้าแบบอยู่แต่ในหอเป็นเหมือนเดิมหอเก่าคนก็เบื่อเราก็ต้องแบบเป็นช่วงยุคนี้หมาป่ากับผีดิบสมัยทวายไลท์มันดังแล้วก็เอาหมาป่ากับผีดิบมั่งอะไรอย่างเงี้ยกาก้าดังแล้วก็เอากาก้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ายุคไป
คือแล้วในหอแต๋วแตกเนี่ยในหลายๆฉากเนี่ยบทพูดบทด่ากันอะไรเงี้ยมันคนชอบมากเลยพี่พจน์เขียนเลยไหมหรือว่าสดหรือยังไง
บทด่าเนี่ยเราจะพูดกันอยู่แล้วเราจะบอกกันอยู่แล้วว่าเวลาการฉายหนังของพี่เนี่ยพี่ก็จะบอกจตุรงค์พี่ลงพูดอย่างนี้ก็ติพูดอย่างนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดงี้พี่เอกพูดอย่างนี้แล้วเราก็ซ้อมเสร็จแล้วเขาจะเติมอะไรก็ได้แต่ต้องเอาจากปากเราไปก่อนเพราะว่าเราจะคุมเรื่องไงถ้าไม่เอาจากปากเราเนี่ยเขาอีกหลายคนอีพวกรู้ดีจะบอกว่าให้ดาราอิมพอไว้เองไม่ใช่ดาราอิมพอไว้เองก็คนละเรื่องคนละทาง2ทางเสร็จแต่ทีนี้เราต้องคุมเกมก็คือให้ดาราพูดในบทที่เราคิดไว้แต่ต่างตัวไหนพูดแล้วเขาก็จะเติมให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นก็ช่วยกันแต่บททั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากพี่แต่เพราะว่าเราต้องคุมเกมให้หนังมันเดินตรงเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อให้มันอยู่ในเรื่องเดียวกันอีกคนไม่รู้ก็ดัดจริตแบบโอ้พี่พจน์ทำหนังให้ดาราไปพูดไปอิมพอไว้เองพูดกันมึงทำไม่ได้มึงพูดได้เพราะว่าต่างคนต่างพูดแล้วมันก็ไม่เป็นเรื่องเดียวกันไงไม่สังเกตแล้วยังโง่มาว่ากูอีกแล้วก็เรื่องจริงน้องสั่งไม่สังเกตหรอว่าแล้วหนังมันเป็นเรื่องได้ยังไงมันก็ต้องมีคนคุมเกมอยู่คนหนึ่งถูกต้องไหมไม่ใช่แบบอุ้ยให้ดาราอิมพอไว้เองดาราอิมมันจะไปรู้เรื่องอะไรมันจะอิมพอไว้เองได้ยังไงเราก็ทำเป็นเก่งมาด่าพี่อะไรพี่ก็ช่างมัน
แล้วพี่พจน์เนี่ยบทของพี่พจน์เนี่ยมีเป็นแบบเป็นกระดาษเป็นปึกเลยไหมหรือว่าพี่พจน์จำเอา
ไม่มีใช้จำเอาใช้จำหัวตัดต่ออะไรก็อยู่ในหัวหมดแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องวิธีการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็อยู่ในหัวหมดไม่ว่าจะเป็นสติแตก18ฝนทุกเรื่องตั้งแต
่โอ้ทุกเรื่องเลย
ทุกเรื่องเลย50เรื่องก็ทำสไตล์พี่นี่แหละ
สไตล์พี่คือเหมือนบทอยู่ในหัว
บทอยู่ในหัวหมดแล้วก็อธิบายให้นักแสดงฟังแล้วก็พูดให้เขาพูดตามต้องถามนักแสดงที่แสดงกับพี่เสียพวกหนังรางวัลเนี่ยเขาก็แสดงตามนั้นเด็กเหลอก็แสดงเหมือนนี่แหละอนุพูดอย่างนี้นะพูดตามพี่นะแล้วหนูก็จำไปนะแล้วพอพี่บอกแอคชั่นหนูก็พูดเลยนะ
พี่พจน์ไม่ลืมบ้างหรอมันก
็ไม่ลืมไม่ลืมพี่รู้ด้วยว่าฉากเนี้ยสมมติว่าพี่จะถ่ายที่ออฟฟิศเนี้ยเราต้องดูพี่จะคิดก่อนว่าออฟฟิศเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเราก็ต้องเก็บให้หมดทุกฉากที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ย้ายไปถ่ายโลเคชั่นใหม่
เ
ราไม่ได้ถ่ายแบบไล่เรื่องนะเราถ่ายเจาะอันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เดินแล้วเราก็จับแล้วเราก็สั่งทีมงานว่าให้เตรียมของเตรียมอุปกรณ์ตรงนี้จัดเป็นนู้นทำหมดเพราะว่าพี่ทำตั้งแต่เสื้อผ้าพี่ก็เป็นคนแบบดีไซน์แต่ให้คนไปทำแล้วก็โทนสีหนังอะไรเงี้ยคือถ้าดูดีๆหนังพี่จะมีสไตล์อ่ะแล้วมันจะเป็นแบบว่าอย่างตุ๊ตู่กู้ชาติอย่างเงี้ยหนังใหญ่นะคือยกทัพพม่าเลยอ่ะมันก็โลเคชั่นพี่ก็หาเองทุกเรื่องหาเองหมดเป็นโปรดักชั่นดีไซน์เองทั้งหมด
แล้วพวกชุดอะไรเงี้ยครับ
ก็ดีไซน์ด้วยฉากด้วยฉากก็ดีไซน์แต่ไม่ได้ลงมาต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกนะแค่บอกว่าตรงนี้เป็นกระท่อมเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอารูปมาให้ดูอ๋ออย่างนี้ไม่ใช่ฝาผนังแบบนี้ไม่ใช่พอไปถึงเสร็จแล้วกรีดหลังคาหน่อยให้มีรูแสงทางเข้ามาเพื่อที่จะทำแสงอะไรเราก็ดีไซน์เองหมดแต่คนก็ไม่เชื่อคนรู้ว่าเราไม่รู้ว่าเราทำเองหมดโลเคชั่นก็หาเองว่าเอาตรงนี้เราชอบอยากเอาแบบเนี้ยทุกคนไปหามามันก็ไม่ใช่เราก็ถ่ายเลย
ครับพี่พจน์เป็นผู้กำกับที่ดุไหมครับ
ก็ดุนะถามพี่คนนี้ก็ได้ดุเพราะว่าเวลาเราไปถ่ายหนังวันหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เงินถึง2ล้านหรือว่าล้านห้าหรือว่า800,000สมัยก่อนใช้กันแค่300,000-400,000แต่สมัยนี้มันใช้เป็นล้านเราก็ต้องเซฟเงินไอ้ล้านหนึ่งเนี่ยให้อยู่ในวันหนึ่งให้ได้คือวันหนึ่งเนี่ยเราต้องทำงานให้ได้มากที่สุดเพราะไม่งั้นเงินเราก็จะหายไปเลยล้านหนึ่งล้านห้าแล้วแต่คิวแล้วก็เราก็ต้องทำให้ได้ที่สุดก็เดี๋ยวหอถ้าแตกเข้าก็ลองไปดูอันนี้ก็เหมือนกันถ่ายจำนวนวันน้อยมากแต่ก็สนุกแล้วก็คุณภาพ
ครับมันจะมีหอแต๋วแตกอยู่ภาคหนึ่งครับที่มีตัวละครชื่อพยูนแล้วก็มีฉากที่ว่าพยูนไม่ได้ฆ่าคนชอบกันเยอะมากเลยอยากจะเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลัง
คือจริงๆอ่ะไอ้รู้ไหมใครฆ่าอารยาเนี่ยคือพี่ติ๊กกับอารยาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันในเรื่องไม่คืออารยาเนี่ยเป็นพวกพี่ลงแล้วอยู่ๆวันหนึ่งอารยาตายเพราะพี่ติ๊กเนี่ยเป็นคนฆ่าแล้วเขาเห็นพี่ติ๊กกำลังทำพิธีอะไรสักอย่างแอบดูก็เลยฆ่าเลยแล้วก็พี่ติ๊กก็ทำตัวแบบไม่มีพิรุธอะไรแล้วก็ไปงานศพแล้วเขาก็ทำเป็นพูดเลยว่ารู้ไหม ใครฆ่าอารยาก็คืออีอารยาเนี่ยตัวเองฆ่าแต่ทำเป็นรู้ไหมใครฆ่าอารยาซึ่งพิจิตรเขาก็เล่นเองเป็นสไตล์เขาแต่ไดร็อกเราก็บอกให้เขาพูดให้พูดถึงอารยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ไหมใครฆ่าอารยาแล้วพี่ลงก็ถามว่าใครอันนี้พี่ลงก็ขีดใครพยูนไม่ได้ฆ่าพี่ลงเขาก็ตอบแบบเว้นวรรคได้เคลียร์มากเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเข้าเรื่องแต่เรื่องเราก็จะเล่าต่อว่าไอ้เนี่ยมันไปใส่ร้ายอุษามณีแล้วอุษามณีก็ยืนอยู่ข้างหลังโรงศพก็ถีบโรงศพมาพิจิตรพอเห็นอุษามณีก็เป็นลมก็แกล้งเป็นลมโรงศพก็ครอบอะไรเงี้ยเราก็คิดอย่างเงี้ยคิดก่อนแล้วไดร็อกเนี่ยเราก็จะบอกจะเริ่มด้วยอย่างนี้แต่วิธีการเล่นของพิจิตรไงคนเลยชอบไงหน้าตาเขาไงรู้ไหมใครฆ่าอะไรอย่างมันก็เลยกลายเป็นมีมที่คนเอาไปเล่นกันเยอะเพราะว่าหน้าตาพิจิตรเขาไม่เหมือนชาวบ้านไงแค่เขานั่งหลับก็สนุกตลกแล้วพี่ติ๊กอ่ะ
พี่โคตรนี่จำได้เป๊ะหมดเลยนะ
จำได้เพราะว่าตอนนั้นพี่ติ๊กติดต่อที่ติดต่อพี่ติ๊กอ่ะก็ค่าตัวแพงนะแต่ก็ติดต่อเพราะว่าพี่ติ๊กเขาเคยเล่นเป็นกระเทยแต่เขาไม่ได้เป็นกระเทยแบบกระเทยตอนแหล่แรดอะไรเขาเป็นกระเทยที่แบบพอแต่งผู้หญิงเห็นหน้าก็ตลกอ่ะอย่างฉากที่เขาเดินถือล่มเข้ามาในนั้นแล้วเชิดอายุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำให้เขาแล้วไดร็อกบันอังพี่ติ๊กเขาก็ช่วยคิดเพราะว่าอย่างเช่นมาสองทุ่มทุ่มหนึ่งฉันหลับแล้วอะไรอย่างนั้นนะมันจะแล้วว่ามีพิรุษนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ติ๊กเขาจะมีพิรุษแต่เขาเป็นคนทำแต่ทำไงพิรุษฉันไม่มีฉันไม่เคยพิรุษอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่อะไรมันก็ดังหลายอันมีหลายอันตุ๊กตาอย่างเงี้ย
ตุ๊กตาก็คนชอบตุ๊กตา
โกติพี่ลงก็สัญญาว่าจะไปซื้อโกติให้ไปซื้อตุ๊กตาให้โกติตุ๊กตาบายแต่มันแพงไปพี่ลงก็เอาตุ๊กตากระดาษมาตุ๊กตาที่แฝนตามฉีกตุ๊กตาฉลากอ่ะจับฉลากมาให้ก็เขาก็เถียงกันในเรื่องเป็นมีมที่คนเอาไปเล่นเยอะภาคสามก็เยอะอีชักกะลีอะไรอย่างเงี้ย มันก็เยอะ
บรรยากาศในการเบื้องหลังของหอเต๋าแตกเป็นยังไงบ้างครับเบื้องหลังตอนทำงาน
เบื้องหลังก็สบายๆใครยังไม่ถึงคิวเล่นก็นอนหลับไปบางทีเราก็ลืมว่านักแสดงคนนี้เรานัดมาดีกว่าก็ไม่ได้ถ่ายก็บอกกลับบ้านได้เลยเขาก็กลับบ้านแต่เราก็จ่ายเงินนะจ่ายเงินเป็นคิวอะไรอย่างเงี้ย
จำได้ไหมครับว่าเป็นคนนั้นเป็นใคร
ก็โกติก็โดนเป็กกี้ก็โดนหนูเล็กก็โดนนั่งหลับไปอยู่เราไม่ถ่ายจนดึกแล้วแต่เราก็จ่ายค่าตัวให้เขาเพราะเราลืมไปแล้วว่านัดเขาแต่ส่วนใหญ่งานแล้วงานมันก็เสร็จตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเดินให้มาเราเห็นนะว่าเขามาแล้วเราก็จะเรียกเขามาเล่นอะไร
ในบรรดาแก๊งหอเต๋าแตกนะครับพี่พศมีตัวละครตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับ
ชอบหมดเลยชอบพิเศษก็ปีแพนเค้กกับจตุรงค์อีเจ๊แต๋วอโคยก็ชอบมันโง่ดีแล้วมันหน้ามันไม่มีใครเล่นเป็นอโคยได้เท่าดีเท่าอีอโคยตัวนี้อยู่แล้ว ยิ่งภาคเนี้ยมันยิ่งแบบโง่แล้วมันแบบเข้าข้างแม่มันตลอดไงบางทีมันก็ด่าแม่มันหาคนมาเล่นเป็นอโคยแทนไม่ได้เลยถึงตอนนี้มันอ้วนมากก็ต้องเอามันเล่นเพราะว่ามันคืออโคย
โอเคครับหอเต๋าแตกเนี่ยภาคใหม่เนี่ยมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมอยากรู้ว่าพี่พศเวลาจะนึกถึงภาคใหม่พี่พศเอาไอเดียจากไหนหรือว่าคิดยังไงครับ
แล้วนึกถึงสถานการณ์ไงแบบตอนแรกไอหอเต๋าแตกแหกสรรพยศเนี่ยมันคือหอเต๋าแตกแหก MOU จะเปิดกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันก็ช้านิดนึงก็เลยไม่ได้เปิดพอมาปลายปีได้เงินมาเปิดแล้วเขาก็เราก็บอกเราไม่เอาแล้ว MOU มันเก่าแล้วนักการเมืองมันก็เข้าที่แล้วไงเมื่อก่อนมันยังไม่เข้าที่ทะเลาะกันบ่อยเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอะไรดีวะตอนแรกจะแหกไทยบ้านมันไม่ทันมันไม่ใช่อ่ะมันก็เลยหนังตะเปลอกทำเงิน700ล้านที่หยดทำเงิน500ล้านไงเราก็เอามารวมกันเป็นสรรพยศเป็นชื่อหมู่บ้าน เป็นชื่อหมู่บ้านที่เจ๊แต๋วจะไปตามหาอีปีศาจตัวนั้นอะไรเงี้ย
ครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของสุขุมวิท11เพิ่มขึ้นมาอีกที
่เขาถ่ายเพิ่มสุขุมวิท11นี่เราตอนแรกเราไม่อยากทำแต่แฟนคลับเราบอกว่าเอาไปจารึกไว้ในหนังเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าคนจะได้จำได้ว่าสุขุมวิท11เนี่ยมันมีปีไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่4เมษาไอ้4มีนา2567แล้วที่สำคัญคือก่อนหน้าที่จะมีสุขุมวิท11เนี่ยมันก็จะมีอุกกาบาตตกด้วยในหนังเรื่องนี้มีไปดูหมดมีอุกกาบาตมีอะไร
ตอนพี่พศตอนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับพี่ขุมวิท11พี่พศได้ติดตามเหตุการณ์
ก็ดูในโทรศัพท์นี่แหละเพราะตอนนั้นอยู่ห้องมีทํางานอยู่แล้วก็ดูแต่แรกก็จะไม่ถ่ายแล้วเพราะมันจะจบแล้วเพราะส่งงานไปเซ็นเซอร์แล้ววันที่10วันที่4เนี่ย4 5เนี่ยส่งงานเซ็นเซอร์แล้วพอดีเฮ้ยมันใส่ได้นะตรงนี้ก็คิดก็โทรหาทีมงานว่าเอามั้ยทำทันไหมถ้าจะนัดจากห้องนัดอะไรนัดเสื้อผ้าแล้วก็ว่าหาโลเคชั่นจริงทำเขาบอกว่าก็แล้วแต่พี่บอกนั้นแล้วแต่พี่นั้นก็ทำพอวันที่ห้าเราก็หาโลเคชั่นเลยหาโลเคชั่นกันทั้งวันแล้วก็ได้ที่หนึ่งเพราะเราจะไปถ่ายที่จริงเขาไม่ให้แล้วเราก็เริ่มคิดมองเห็นโลเคชั่นเราก็คิดว่าใครมันมาอะไรยังไงปั๊บเสร็จถึงวันถ่ายแต่แรกเราก็นักแสดงเมคขึ้นมาแต่พอนักแสดงเขาดังขึ้นมาไอ้ตัวเรื่องจริงอ่ะเขาไปออกทีวีอะไรเราก็โทรหาพี่หนุ่มช่วยหน่อยพี่หนุ่มเอาเราก็บอกนักแสดงที่ไปสุขุมวิทจะเป็นคนไหนอยากเล่นหนังมาให้มาเราก็เลือกแต่ตัวเด่นๆขึ้นมาอีปีนข้ามหัวอีตบอีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกตัวเด่นๆอะไรเงี้ยที่มันที่คนจำแล้วก็อีวุ้นเส้นที่บอกว่าต่อไปนี้นะทำคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเราก็จะเอาพวกนี้มาแล้วเราก็ทำเลย
คนสงสัยว่าในระยะเวลาที่มันสั้นมากพี่พศสามารถคิดพวกสตอรี่บอร์ดเรื่องราวหรือว่า
บทได้เลยพอคนมาปุ๊บพี่ถ่ายเลยปั๊บห้าทุ่มเสร็จถ่ายตั้งแต่ทุ่มหนึ่งห้าทุ่มเสร็จห้าทุ่มเสร็จส่งตัดต่อตีหนึ่งแล้วก็ไปให้บอกติดต่อเขาว่าอย่างนี้แปดโมงเขาก็ตัดเสร็จเขาก็ไม่ได้นอนเขาก็ตัดให้เราเพราะว่าเราทำงานกันกับเขาบ่อยพอเสร็จแล้วก็ส่งให้เราตรวจมือถือแล้วก็ไม่ได้นะต้องงี้เขาก็เอาไปแก้บ่ายสองก็ส่งให้เราดูอีกทีก็ผ่านเสร็จเราก็เตรียมตัวส่งเซ็นเซอร์แล้วก็หาวิธีว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้คนรักความรุนแรงเราก็คือหยุดความรุนแรงทดแทนด้วยรอยยิ้มและความรักอะไรมากกว่า
ครับคนน่าจะอยากรู้ว่าบรรยากาศการถ่ายทำในวันนั้นเป็นยังไงบ้างพี่พศเขาจะเล่าให้ฟังได้ไหม
ก็มั่วๆหน่อยเพราะว่าพวกนั้นเขาไม่ใช่ดาราเขาไม่เคยเล่นหนังนะบางคนก็มองกล้องบางคนก็ยังไม่สั่นแอคชั่นก็เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ตั้งใจกันตั้งใจดีคือหนังคือที่เราใส่ในหนังไม่ใช่ว่าใส่สักครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เราใส่แค่ 4-5 นาทีเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าเราหนังเราอะได้เวลาตามที่เราต้องการแล้วหนังสรรพยศอะเราก็ใส่เข้าไปประมาณ4นาทีซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเขา4นาทีเนี่ยเขาถ่ายกัน2วัน3วันนะเราก็ต้องไปดูอ่ะแต่งานเราก็ไม่ได้ชุ่ยๆไม่ได้เละๆก็เป็นเหมือนเหตุการณ์จริงแหละแต่เอาตัวละครพี่ลงกับโกติเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยเจ๊แต๋วก็ไปช่วยไปบอกห้ามไม่ให้ทำยุไม่ให้ใช้ความรุนแรงโกติก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ปรับคอยยั่วคอยอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ครับบางภาคเนี่ยหอเจ้าแตกบอกว่าจะเป็นภาคสุดท้ายแต่ก็ยังมีต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำไมถึงมีภาคสุดท้ายหลายภาค
ก็คือภาคสุดท้ายตอนนั้นคือดาราเขาไม่เล่นกันแล้วไงไม่เล่นก็หมายถึงพี่เอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาไม่เล่นแล้วเพราะเขาบอกเขาเหนื่อยเขาแก่แล้วอ้วนหลับนอนเขาไม่ไหวอันนี้เมื่อไม่มีดาราไม่เล่นแล้วแล้วทุกคนก็เรียกร้องให้มีหอตะแตกพอเราทำหอตะแตกพอไม่มีสองคนนี้ไม่แล้วก็ไม่ไปดูเราก็หยุดเลยดีกว่าถ้าจะดูหอตะแตกภาคต่อไปเราก็ต้องบอกไว้เลยว่าตัวละครสองตัวนี้ไม่มีแน่นอนจะดูไหมเราก็ทำอะไรใหม่ๆมาให้ดูเพราะว่าบางทีเราทำหนังสนุกเราไม่จำเป็นต้องมีแบบดาราอะไรไม่งั้นหนังเมืองนอกเขาจะเปลี่ยนดาราได้ยังไงซูเปอร์แมนเป็นคนนี้พออีกซูเปอร์แมนอีกภาคหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งมันก็ต้องเขาต้องได้ถ้าคุณยอมรับได้เราก็จะทำต่อแต่ถ้าคุณเรียกร้องหาแต่คนเก่าเราก็หยุดทำดีกว่าไม่ต้องขี้เกียจตอบด้วยว่าทำไมเขาไม่เล่นทำไมเขาบอกเขาไม่เล่นเราก็เลยรู้สึกว่าแต่ภาคนี้มันมีบทสรุปของตัวละครแต่ละคนก็ลองไปดูกันแล้วก็เราก็บอกได้เลยว่าถ้าเราจะถ้ามันจะต้องมีจำเป็นมันจะต้องมีหอตะแตกภาคต่อไปเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าหอตะแตกแหกกี่โมง หอตะแตกแหกกี่โมง เพราะว่าแต่เราก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครที่จะเอาไม่มีนะต้องไปดูภาคนี้แล้วบทสรุปมันอยู่ในนั้น
ตอนโทรไปคุยกับพี่ลงหรือว่าโกติว่าจะทำหอแต๋วแตกเพิ่มอีกเนี่ยเขามีความ
ก็เขาไม่อะไรเลยเขาก็เล่น
เขาพร้อมลุยใช่ไหม
เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคนไปไหนก็เรียกเขาไม่เรียกพี่ลงแล้วเรียกเจ๊แต๋วหมด โกติก็เรียกอีแพนเค้กหมด
ครับหอแต๋วแตกเนี่ยดำเนินมาหลายภาค
17ปี
ระยะเวลาหลายปีมากครับเนี่ยครับผมอยากจะถามว่ามันได้ให้อะไรกับพี่พจน์บ้างการได้ทำหอแต๋วแตก
ให้ความสุขให้ที่เราได้เจอศิลปินได้เจอนักแสดงเก่าๆได้เจออะไรเก่าๆที่เราชอบสนุกสนานหัวเราะได้หัวเราะได้อะไรให้อะไรก็ให้ความเป็นหอแต๋วแตกนะแล้วก็ความท้าทายว่าภาคนี้จะเป็นยังไงภาคนั้นจะเป็นยังไงก็มีหนังเรื่องอื่นพยายามเรียนแบบอยู่แต่มันก็เรียนแบบหอแต๋วแตกไม่ได้เพราะหอแต๋วแตกมันเป็นตำนานมันเป็นหนังเฉพาะตัวแล้วหนังไทยเรื่องไหนบ้างที่คนเอามีมมาเล่นกันมากที่สุดก็หอแต๋วแตกนี่แหละแล้วเรื่องไหนบ้างหนังไทยเรื่องไหนบ้างที่ทำให้คนรักในตัวละครมากที่สุดก็หอแต๋วแตกนี่แหละเพราะคนก็รู้จักอีแพนเค้กอีเจ๊แต๋วอีอาโคยอีการ์ตูนอีมดดำอีพยูนถูกต้องไหมแต่เรื่องอื่นเนี่ยพอดูแล้วลืมไปเลยว่ามันชื่ออะไรถูกต้องไหมน้องก็เคยดูหนังนี่อาจจะหัวเราะในโรงหนังพอออกมาก็ลืมว่าอีตัวละครนี้ชื่ออะไรแต่น้องจำอีแพนเค้กได้เพราะเห็นอีโก้แต่งชุดนักศึกษาเขาหัวเราะแหละมันคืออีแพนเค้กพี่ลงแต่งพูดจีนหน่อยก็อีเจ๊แต๋วอาโคยอันนี้อาโคยใช่ไหมเจ๊พยูนก็รู้ไหมใครฆ่าพยูนรู้ไหมใครฆ่าอารยาตั้งแต่15ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังพูดกันอยู่เพราะว่าการทำหนังแล้วให้คนรักในตัวละครเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากไม่มีหนังเรื่องไหนหนังไทยเรื่องไหนเลยที่ทำแล้วคนรักตัวละครอ่ะน้องนั่งนึกดูสิแล้วก็เป็นหนังไทยเรื่องไหนที่เอามีนน่ะมาเล่นกันเยอะขนาดถอดแต๋วแตกไม่มีแต่มีหนังบางเรื่องก็ต้องการทำเรียนแบบแต่มันคนละอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้อย่างมีมต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนบังคับให้พวกชาวบ้านเล่นนะเขาเล่นเอามาเล่นของเขาเองใช่ไหมขนาดการเมืองเอาไปเล่นเหรอมึงมาไล่กูออกจากบ้านนี่บ้านมึงเหรอใช่ไหมคือเขาเอามาเล่นกันเองเราไม่ได้แบบคือการที่เราจะเป็นจักรวาลหอแต๋วแตกเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนพูดเองว่าหนังเราเป็นจักรวาลหอแต๋วแตกคนอื่นเนี่ยเป็นคนพูดว่าหนังเราคือจักรวาลหอแต๋วแตกถูกต้องไหมไม่ใช่พี่ไปพูดว่ากูคือจักรวาลหอแต๋วแตกแต่ตอนหลังพี่พูดเพราะพี่ได้ยินคนอื่นเรียกมันคือจักรวาลหอแต๋วแตกเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นให้เนี่ยมันย่อมดีกว่าที่เราสร้างให้หนังเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างหนังมันเป็นตำนานเนี่ยทุกคนก็พูดว่ามันเป็นตำนานหนังตลกเอาอะไรเอาสาระไม่ได้แต่มันก็สนุก
ในช่วงหนึ่งเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ด่าหอแต๋วแตกว่าเป็นหนังไม่ดีเลยครับแต่วันนี้มันกลับกลายเป็นหนึ่งในหนังตำนานของประเทศไทยที่คนแบบว่าชอบมากพี่ก็รู้สึกยังไงบ้างครับ
พี่ก็รู้สึกว่าก็บอกแล้วไงว่ารสนิยมคนเรามันไม่เหมือนกันเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมันก็มีคนกลุ่มใหญ่ๆที่ชอบเลยและใหญ่มากด้วยแล้วก็บางคนก็โตมากับหอแต๋วแตกคนที่เคยดูหอแต๋วแตกเมื่อตอน10ปีที่แล้วอายุ16ตอนนี้ก็20กว่าแล้วเพราะมัน17ปีแล้วคนก็เด็กๆวัยรุ่นก็โตมาขอต่อแตกหลายคนมันอาจจะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างสนุกบ้างไม่สนุกบ้างมันก็สลับกันไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องอย่างภาคแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สดใหม่ไงคนก็ตื่นเต้นภาค2ภาค3ภาค4ภาค5เราก็ต้องหาอะไรที่มันสดใหม่เข้าไปเพราะฉะนั้นพอมันหลังๆบอกไม่สนุกอ่ะเค้ามันเป็นเรื่องเก่าแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่คุณอยากดูคือภาคแรกมันเป็นเรื่องใหม่ไม่เคยเห็นแต่พอภาค2ภาค3แต่มันก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเกือบทุกภาค
ครับเราถ้าเราไปดูหอแต๋วแตกแหกประโยชน์นะครับเราจะได้เห็นความพิเศษหรือว่าความน่าสนใจอะไรบ้าง
ก็ได้ความบันเทิงได้ตกใจได้เห็นผีน่ากลัวได้นอนไม่หลับก็ได้หลายๆอย่างไปนะแล้วมันก็จะสอนว่าหยุดใช้ความรุนแรงอะไรต้องไปดูแต่มันไม่ได้สอนตรงๆหรอกหนังหอแต๋วแตกมันก็สอนทุกเรื่องแหละแต่มันสอนอ้อมๆ
มาจนถึงวันนี้ครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่พจน์ครับ
เงินอุ้ย อะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตความสุขเพราะเราก็เยอะขึ้นมากแล้วการที่เราได้ใช้หัวสมองคิดบทหนังคิดอะไรคิดเรื่องนี้มันก็เป็นความสุขของเราเราก็ชอบแล้วไปทำหนังไปอยู่กองถ่ายก็มีเพื่อนมีลูกน้องอะไรมันก็สนุกแต่มันก็เหนื่อยแต่เราก็ชอบการได้ใช้หัวสมองอ่ะมันก็ทำให้เราหัวสมองเราแข็งแรงมากขึ้น ดีกว่านอนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันได้ความสุข
อันนี้ก็ถามต่อว่าแล้วความสุขของพี่พจในวันนี้คืออะไรคร
ับ ก็เนี่ยการใช้ชีวิตแบบมีความสุขไงไม่ต้องเครียดไม่เป็นหนี้ใครไม่ต้องไปสนใจใครใครจะด่ายังไงก็ช่างมันก็เหมือนที่พี่จะบอกพูดเสมอว่าเราฝึกคำพูดว่าช่างแม่มันให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุข
ครับตลอดเส้นทางบนชีวิตสายบันเทิงสายอะไรมาเนี่ยครับอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่พจน์ได้เรียนรู้ครับ
ประสบการณ์นะประสบการณ์ต่างๆแล้วก็กัลยาณมิตรเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์เราที่สนับสนุนเรานะพี่รู้สึกว่าตรงนั้นแหละเป็นจุดที่สำคัญที่สุดทำให้พี่มีวันนี้มีเป็นพจน์อานนท์แล้วก็พ่อแม่ครับ
อยากให้ผู้คนครับจดจำพจน์อานนท์ในแบบไหนครับ
ก็นี่แหละจดจำพจน์อานนท์ห่อเต่าแตกนี่แหละ เพราะว่าเราลบไปจากหัวสมองเขาไม่ได้แล้วถ้าเป็นพจน์อานนท์จากหนังรางวัลอะไรเงี้ยคนก็ไม่ไปทางนั้นแล้วคนก็คิดพ่อนนท์ก็คือห่อเต่าแตกแต่เราก็ดีใจที่อย่างน้อยคนก็รู้จักพจน์อานนท์รู้จักห่อเต่าแตกรู้จักหนังของเราเยอะมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักพจน์อานนท์อ
ยากจะฝากอะไรถึงคนที่ติดตามแล้วก็ชอบห่อเต่าแตกมาตลอด
ก็อยากติดอยากขอบคุณนะครับแฟนๆห่อเต่าแตกที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบห่อเต่าแตกมาแล้วเขาบอกว่าช่วงแรกๆทำไมห่อเต่าแตกมันสนุกเพราะคุณยังเด็กอยู่ไงสมมติคุณยัง15คุณดูห่อเต่าแตกผ่านไป17ปีคุณ30กว่าแล้วมันก็ความคิดอะไรมันก็เปลี่ยนไปมันก็อาจจะสนุกแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณเลยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ช่วยอุดหนุนหรือว่าสนับสนุนห่อเต่าแตกมานะครับก็ถ้ายังรักในความเป็นเจ๊แต๋วอาโคยโกตีเอ้ยไม่ใช่แพนเค้กแล้วก็เจ๊พยูนก็ไปอุดหนุนกันแล้วพวกเจ๊ๆก็อาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งกี่โมงเรายังไม่รู้พอจะแตกแหกกี่โมง
ครับสุดท้ายครับพี่พจน์รู้สึกผูกพันกับหอแต๋วแตกมากน้อยขนาดไหนครับ
มันก็ผูกพันเพราะว่าพอเขาให้เราทำหอแต๋วแตกปุ๊บเราก็คิดบทได้เลยว่ามันจะแหกอะไรแล้วก็ดูสถานการณ์ตอนนั้นว่ามันจะแหกอะไรดีมันก็เป็นอะไรที่แบบความเคยชินความง่ายสำหรับเราเพราะว่าเราทำมันมา10ภาคอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าภาคต่อไปถ้าสมมติมันจะแหกอะไรดีก็ต้องรอดู
คำว่าหนังที่ดีครับของพี่พจน์นิยามของมันคืออะไรครับ
หนังที่ดีก็คือหนังที่ทำให้คนที่เสียเงินไปดูหนังเราดูแล้วมีความสุขชอบมีความสุขได้หัวเราะได้สนุกสนานนั้นเป็นหนังที่ดีมันไม่จำเป็นต้องเป็นหนังดราม่าหรือหนังแบบร้องไห้กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บอกมันคือรสนิยมนะครับเพราะว่าหนังที่ดีมันต้องมาจากบทที่ดีถูกต้องไหมแต่หนังพี่เพื่อนคุณรังวัดได้บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วไหนใครพูดทำไมว่าหนังที่ดีต้องมาจากบทที่ดี งง
The People Podcast. Everyone has their own stories. เพราะทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง